Min campus alihor. Miai Karsten Schwine. Ma program iħor fis-sensiela minn kampus għal-iħor miegħi Karsten Xwiera fil-lum is-seba' programm fit-tielet sensiela. Nirringrazzjakom dejjem tar-rispons pożittiv anke kritiku il-ittuni u nfakkarkom illi dawn ix-xandri jinsabu dejjem minnu fih fuq is-sit ta' Campus FM biex jinstemgħu bħala podcast meta tridu. Il-programm tal-lum se nkompleh bil-Malti għaliex il-mistiedna tiegħi hija l-Professur Alexandra Vella, magħrufa minn kulħadd li jafa bħala Sandra Vella. Hija professura assoċjata tal-Istitut tal-Lingwistika u tat-Teknoloġija tal-Lingwa ġewwa l-Istitut tal-Lingwistika hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta u għalhekk illum il-min campus ieħor qed nagħmlu internament. Qed ngħaddu mill-studios tal-Università tal-Campus FM propju fejn għandna l-Istitut tal-Lingwistika. It-tema li id-dedikat ħajjet għaliha Sandra Vella hija waħda ta' kwestjoni kbira għaliha, ma mhux għaliha biss. Jekk naf jemm ħafna minnkom semmija ta' Campus FM issibu li l-lingwa, l-użu tal-lingwa, l-innovazzjoni, t-teknika tagħha imma anke l-mod kif aħna nesploraw, speċjalment il-lingwa Maltija, anke fuq il-mezzi tax-xandiri xi ħaġa li hija ħafna għalkom. U fil-fatt ħadd jgħidilna ftit Sandra Vella dwar ix-xogħol illi hi għamlet matul aktar minn 30 sena assoċjata mal-Università ta' Malta u anke barra minn Malta fejn fil-fatt hemmhekk nagħmlu tibqa' minn campus għalihor għax kellha l-esperjenza tagħha anki ġewwa l-Iskozja u anki ġewwa l-Lussemburgu u f'din il-vjaġġ li ħa nagħmlu magħha ħa naraw ftit kif nagħmlu dejjem il-programm ieħor l-iżvilupp personali tal-persuna, l-iżvilupp professjonali u anki forsi b'aneddoti personali li jiftħulna ftit twieqi anki dwar x'għedd minnu. Personaġġ akademiku, forsi riċerkatur, xi ħadd li jibbilanċja ħafna aspetti tal-ħajja differenti, għal min jisma' din essenzjala regolarment jaf ħafna mistednin ikunu interessat mhux biss minħabba l-laf professjonali tagħhom imma jkollhom il-ħajjiet personali tagħhom, b'aneddoti interessanti, anke ħafna. Mixtiedna nisa u mieċ nis li ġu minn sponti differenti tal-qafas soċjali tagħna u dawk l-istejjer naħseb jagħmlu fil-verità il-qalba tal-fidin essensi la bħalla u taqbilha u dak li fil-fatt jappella għalikom flimkien mal-aspetti ta' riċerka. Sandra Vella kif għattilkom tafas ħafna fix-xogħol tagħha fuq il-lingwistika, fuq l-iżvilupp, tagħti korsijiet hawnhekk fil-Università Malta u riċerkatu tibet ħafna f'affarijiet li għandu xogħol mal-fonetika, mal-fonoloġija, pereżempju, u anke teoriji illi jispeċi tiċċekkja bitħabbat mar-realtà biex ikun jistgħu joħorġu dawk l-aspetti prattiċi dak li qed ngħidu. Ejja nisimgħu mela l-intervista ma' professura Alexandra Vella u qabel ma nagħmlu dan nitlu ftit bil-mużika dejjem li takkompanja tal-programm li hija dik tal-proġett Mediterranju Medinea. Allura l-issemmija tal-programm in campus għal-ieħor, miegħi Karsten Xwiera u miegħi wkoll għandi l-mistiedna li diġà smajtu ftit dwarha fl-introduzzjoni tiegħi illi bħal dejjem tkun bil-Malti, illum ukoll il-programm ħa nkomplu bil-Malti, ħafna drabi l-mistiedrin ikunu jew barra, jew barranin, naqilbu ftit bejlingwi ġieli dan l-aħħar anke kien hemm l-użu ftit tal-lingwa
ħana jidu għek b'influenzi tal-naħaktana, tal-mediterrana, xkina mistiedna mit-Tunizija, mill-Eġittu, allura anki tkellimna ftit dwar il-Rubija, ta' dawn l-insna. Illum għedin iktar biċin, fil-fatt anki għed nitkellmu ġol afas tal-kampus, propju ġifri l-lum iktar minn kampus għalihor, minn ġohdan il-kampus, ħana jidu għek il-kampus tal-Università Malta stess. Għalli ximmisinna ti għajja Sandra Bella. Sandra, grazzi tal-li għedħami għaj mbdan il-program.
Grazzi li l-ek li l-istedinti għal-program. Nihu għost l-opportunità li naqsam l-esperienzi ti għaj fil-qassam ta' xol ti għaj u anki l-affarijiet periferali li influenza u anki ikollhom importanti ta' xol.
Iva, fil-fatt xi ħaġa li dejjem toħraġ f'dawn il-programmi għawedi fis-seba' programm ta' tel-essenzjela li eħla l-affarijiet periferali ġieli jkunu periferali ġieli le, ġieli jsiru ċentrali ħafna, xi ħaġa pereżempju li ta' spiss toħroġ speċjalment fin-nisa li f'xi mument jitfaċċa wilt jew iktar minn wilt ieħor, hemm mumenti ta' twelid, ta' trabi, ta' tfal. U ġieli jsemmew bħala Iva, mbagħad kelli tfal. Oħrajn jippreżentaw aktar b'mod iktar ċentrali. Imma kien hemm ħafna minn dawn il-mumenti personali fejn il-personali professjonali jiġi viċin ħafna jew kważi kważi jitwaħħad. U kif għatlek aħna u nippreparaw dan il-programm, ħafna mis-semija tagħna studenti, kollegi tagħna ikunu f'mumenti ta' ngħidlek jisu jew sali fit-toroq. Jew kien hemm momenti ta' riflessjoni ta' fejn sejra l-karriera. Anzi, fl-essenzjela tista' tkun ġieli ta' wens, ġieli ta' aspirazzjoni. U niftakar pereżempju u forsi nistgħu nitilqu minnha anki l-intervista per se. Meta inti kont tallimni wieħed mill-Unis tal-Lingwistika, meta kont qed nistudja l-lingwa u l-letteratura Angliża, qed ngħidu madwar 20 sen ilu hawnhekk l-Università ta' Malta stess. U niftakar jekk inti tirrakkontanna episodju minn ħajtek stess meta inti kont għeda f'sali fit-toroq partikolari, kont għedilna kien moment ta' riflessjoni, kien moment fejn kelli nara ftit fejn nixtieq immur, kien hemm opportunitajiet varji. Niftakar issemmi dan l-episodju jekk vera baqa' f'moħħi fejn qed tirrakkonta għandna li snin qabel inti meta kont studenta kont bdejt iddur ma' Ring Road li għadha magħna sal-lum għalkemm ħafna iktar differenti ċert imħabba l-ammont ta' karozzi trakkil li nkollu jterqu. Imma kont qed tirrakkonta għandna speċi dal-moviment li kellek iddur kważi xi ħaġa danteska. U dak kien hekk niftakar immaġini mhux tiegħi tiegħek imma li baqgħet miegħi għaliex kienet influwenzatni li meta jiġu daw il-momenti. Trittieqa fuq taħseb, tieqa fuq tikkonsidra. U forsi aħna wkoll nistgħu ngħidu wkoll li qed jismana f'dawn il-proċessi biex nuru kunu għaddejjin.
Naħseb dil-kwistjoni ta' deċiżjonijiet li nagħmlu aħna u speċi niddeċiedu fuq ir-rotta li se ngħidu, but all right, ir-rotta tista' tinfetaħ prototopja. Imma naħseb jien nara verament parti minn xogħli li l-istudenti li jkunu għadhom qed jibdew. Li nitkellem m'għandix problema li nitkellem anki fuq livell personali mill-esperjenza tiegħi ta' kif ħadd id-deċiżjonijiet ta' dawk il-mumenti fejn il-proċessi li għaddejt minnhom biex nagħmel l-għażliet li għamilt, għax naħseb importanti ħafna. Wieħed mill-affarijiet li vera insiba tas-soba hija meta f'din il-ħajja tagħna hemm ħafna opportunitajiet. M'aħniex bħalhom bħal fi żminhom jew missieri kien beda xogħol u bażikament baqa' f'dak ix-xogħol ma inserta kellu openings minħabba li fejn kien jaħdem bidu għala u għal dik ir-raġuni ma kieku naħseb kieku minnu ma kienx jibdel ix-xogħol, imma aħna għandna dan il-lussu li nistgħu nbiddlu x-xogħol. U nara xi ħaġa ta' soba meta xi ħadd jaqbad fuq xi karriera jew anki impjieg li li ma jagħtuhom ma jkollhomx soddisfazzjon fix-xogħol li jagħmlu u jkomplu fih ħafna drabi minħabba sfortunatament il-flus. Jiena nemmen ħafna li l-flus huma importanti ma naħseb li inti x-xogħol li huwa wara kollox jieħdilna parti sostanzjali ta' ħajjitna, terz ta' ħajjitna huwa x-xogħol nara importanti ħafna li kemm jekk nistgħu dejjem nagħmlu għażliet li se jwasslu biex aħna nagħmlu xogħol li nieħdu gost li naħseb dik importanti ħafna.
Għax b'xi mod, Sandra, vera li jekk forsi dak li jkun jikkalkula qed għajt toħod li tant ħin terz ta' ħajti, nofs ta' ħajti. L-istudju, dak kollu li għaddim minnu bridem xie prepara enedu lek il-karriera. Imma jekk jista' jkun u naraw anki, aħna nirrekordja f'dak program fi żmien tal-graduazzjoni ta' hekk fuq il-campus tal-Università Malta fl-aħħar tal-2021. Jekk ikun irid mhux biss jaqla l-paga ma ngħid hekk minnha jew prospetti ta' żvilupp il-karriera, imma jista' jkun isib lilu nnifsu wkoll fix-xogħol, u x-xogħol jiżviluppalu aspetti oħra. Min din ir-riflessjoni li għamilna fil-bidu ta' taħdita tagħna, Sandra, forsi nistgħu mmorru ftit lura u tgħidilna mill-qatt tiegħek għax ġa forsi dak min ikun jafek jista' jistenna x'inhu huma l-prijoritajiet tiegħek u x'kienu l-passi tiegħek forsi fil-karriera, però anke minn ma jafekx u anke b'mod ġenerali. Biex minn fejn kważi tista' tgħid tal-influenzi ta' familja, ta' edukazzjoni, ta' safar, li l-element ta' safar huwa importanti ħafna li fil-fatt fil-bidu għat qed nitkellmu f'ħdan il-kampus stess tal-università, imma fil-karriera tiegħek hemm ħafna aspetti ta' minn il-kampus għal ieħor, jiġifieri dik nistgħu naslu għaliha wkoll. Ejn nibdew mill-bidu hekk
jekk. Ħa nipprova mmur lura daqsxejn fi żmien nies ovvjament għax qed nikber ukoll
tal-kulħadd. Dik iktar tirrakkonta.
Mmur lura ftit, imma ħaġa li hija ċara li hija dejjem kont inħobb il-lingwi. Dejjem kont anki l-lingwi mhux sempliċement bħala lingwa, ma bħala għodda li tista' sens humor pereżempju, għodda ta' humor, għodda ta' anki jien ma tantx jien waħda li inħobb min historien.
Tal-aspett storiku forsi tal-żvilupp tal-lingwa.
L-istorja li nafa permezz tal-qari. Xi wkoll ta' historical novels, per
eżempju.
Il-lingwi u l-qari dejjem kienu importanti għalija. Meta kont tifla żgħira kont inġemma dawk it-tliet soldi kienu, dan għandna tiftakari x'kienet munita bil-edges.
Niftakar ftit anke għal dal-aħħar rajt xi souvenirs minn kumpanniji lokali li jisurreġgħu ħarġu d-diżin tagħha biex imorru lura fuq żmien tal-mills, tas-soldi.
It-tliet soldi li kienet tagħtini ommi biex nixtru xi ħaġa tak-xogħol tal-iskola. Konna noħodu l-blaża l-bajda, kien hemm il-Berlin eżatt ħdejna. Kont inġemma tliet soldi sakemm ikolli biżejjed biex issib fil-ħodu kont immur għand il-Merlin waħdi għax kien letteralment ma li ddur mal-kantoniera lura kienu iħalluni nimxi sem u nixtri ktieb. Imma mbagħad ġifieri wara ovvjament meta ġejt l-università jien mbagħad f'dak iż-żmien fejn kienu għal u l-fakultajiet tal-arti u tax-xjenza.
Aha, ġenna jbussin, 80, mux jek. Fej, l-opportunitajiet li kienu forsi għet jizvilupaw bil-mot, il-mot għet jizmin ta' għara l-independent.
Kon l-università 82-87.
U għara l-għet jizvilupaw, kienem reġa l-dakitċer tu għalu, kienem nisan kien eħet xaqal u li sifru li fuqaw jara u fej jistaw jimirhu. Inti kif għaddej?
Kont l-università kelli nażel il-kors meta iż-żewġ fakultajiet, il-fakultà tal-arti kienet magħluqa. Allura jien bħala studenta li kont għamilt il-lingwi l-iskola, l-għażliet tiegħi kienu vera limitati. Kienu liġi bażikament li ma ridtx għadni kuntenta li ma tħadx f'dak il-qasam. U education, ma kienx hemm il-BAs li għandna bħalissa. Imma fil-degree tal-education kellna nażlu principal area u subsidiary area, jien kont għażilt l-Ingliż. U ovvjament l-Ingliż fil-fatt il-kors tal-Ingliż kien ftit diluted meta tqabbel ma' BA. Il-BAs li għanna l-lum, ma kienu l-istess lecturers li jumbat meta rrit il-fakulta għal-arti. Mela, fl-Inglis kienem element, komponent ta' linguistika.
Linguistika.
U il-relazzjoni ta' ħafna mill-studenti fil-grupp tiegħi ma' linguistika kienet you either love it or you hate it.
All right, okay.
Et love-hate. U jiena fil-fatt ċertu partijiet tal-lingwistika għattanċ kienu daqqoli, għamin kont ovvjament għamiltu pal għax ma kienx hemm għażla, imma meta mbaddejt il-fonetika u il-fonetika ma' Professor Maria Alexander dak iż-żmien, li mbagħad saret kollega tiegħi bħal fatt ħafna mill-lecturers tiegħi mbagħad saru kollegi. Kien suġġett li mill-bidunet l-idea l-ewwel ħaġa li titgħallem tiddeskrivi l-lingwa b'mod xjentifiku. Imma wkoll iktar minn hekk mhux li tiddeskrivi l-lingwa, imma tiddeskrivi żewġ affarijiet importanti. Waħda hija kif tintuża l-lingwa u kif nies differenti meta jitkellmu speċjalment għax l-idea tal-mitkellem, kont affaxxinata ta' kif nikkomunikaw, kif nitkellmu u kif tista' tanalizza il-lingwa mitkellma, iktar mitkellma, iktar dejjem tmajfu il-mitkellem, b'mod li toħroġ tipprova tara il-patterns fil-lingwa x'inhuma. U daw il-patterns kif mingħajr laqas nafu qed nużawhom biex naddu l-messagġi lill-oħrajn u li nirċivu nifmu lill-oħrajn. Kienet affaxxinat anki l-aspett imma ta' l-element xjentifiku fejn tidħol niftakar konna minna ftit acoustic phonetics fejn inti minflok tisma' biss tista' tara il-waveform. L-aspet fiziku fis-sens ta' fiziku.
Il-forma tal-mewġa
propju
l-post.
Eżatt, u minn dik minn dawk dik il-waveform minn dawn tista' taraf x'inhat mingħajr laqas tisma' kont affaxxinata
f'xi mod mhux qed taqra l-alfabet litri imma taqra l-mewġiet li qed joħorġu li jirrepreżentaw is-sejjer. U minnom tibda tinduna, tibda tara.
Taf, għawnek għaw, għattet jgħajt għaj, per eżempju, għawnek għaw xitib ta' s, għawnek għaw, mela dil-kelma jekkem s, u jem xitib ta' s, u xitib ta' għaj, mela di probabli skaj. U hija xi ħaġa li fil-bidu tkun jisa u koll loba, ma. Loba li jtfittex il-patterns u għed tara li l-lingwa hija mibnija fuq dawn il-patterns li huma repetuti u li minħabba li hemm dawn il-patterns repetuti minkejja li jsemmih laqas jaf ma jafx li qed jagħmel dawn il-patterns. Imma qegħdin hemm u dawn qed tifassa qed jagħmilha possibbli li aħna nifhmu x'uxina x'il patterns li juża speaker X u speaker Y speakers. Huma piuttost simili għal xulxin. U jekk ikunu differenti, mbagħad id-differenza wkoll se tara pereżempju fl-aċċent.
U tara l-differenzi għax huma partikolari għalihom. U naħseb Sandra fi kuntest tar-radju, pereżempju, is-semmija tagħna aħna stess, nagħmlu ħafna proċessi li mingħajr ma naraw, mingħajr lajnuna li naraw x'ftehim. Forsi xi ħaġa jerġgħin għaddejna minnha fi żmien il-pandemija mħabba l-maskri u d-distanzi. Ħafna proċessi kemm meta nitkellmu, kemm meta nisimgħu, il-ħin kollu nipproċessaw u inti ħanajdek jisek kont il-mekkanik ftaħt il-kaxxa tal-għodda u bdejt mux biss tinteressa ruħek imma tippassjona ruħek niftakar anke meta kont għallimna bil-diagrams, nagħmlu l-eżerċizzji fil-swali, nisimgħu xulxin, anqlu l-istimoli tal-lingwistika u tal-ħsejjex tal-formazzjoni tagħhom. Sandra, l-anterrom, pejtek, kważi kważi nissuġġerixxi ngħaddu għal smih ieħor. Għaliex bħal kull mistieden jew mistieden oħra f'din is-sensiela illum mistiedna tiegħi Sandra Vella propju minn l-Università ta' Malta stess. Għażilt żewġ momenti mużikali, żewġ biċċiet mużika biex naqsmu ftit id-diskors u fl-istess ħin naraw aspetti ieħor anke ta' din il-formazzjoni professjonali u anke il-passi personali tiegħek. Trid tgħinni ninroduċi l-ewwel waħda qabel ma naslula għat-tieni parti tal-konverżazzjoni tagħna.
L-ewwel kanzunetta li għażilt u mhix xej klassiku ma żilt xej klassiku ma kontx dik il-fażi fejn kelli dik it-tip ta' kalma li x'ismu. Ja, kanzunetta li kont nisma' ħafna fil-perozza meta kont inkun qed insuq speċjal it-tfal, speċjalment it-tifel l-iskola. U jisima' Little Boxes. U din il-kanzunetta li hija social commentary, ġifi kummentarju soċjali qawwi jinsibu qawwi ħafna. Għax l-istorja tirrakkonta fuq speċi ta' mela aħna nibdew u l-ħajja u il mil-bidunet isna nitlu ġo kaxxa u minn dik il-kaxxa morru għal-kaxxa l-oħra jiġri nibdow fil-familja tagħna. Il-familja mbagħad tibatna l-iskola, l-iskola tibatna l-università, l-università minn l-università immorru fuq insibu x-xogħol. And the song says little boxes all the same. It's all the same. And waħda mill-affarijiet li jiena vera tkidni hija aħna kollha differenti, ma jistax ikun li l-edukazzjoni, mhux ma jistax ikun sfortunatament.
Sfortunatament jiri jekk ikun.
Imma għalija li l-edukazzjoni mbagħad anke l-għażliet li għamlu huma all the same hija ħasra għax aħna kollha individwi u naħseb hija vera, vera importanti għalija li dawk l-affarijiet li għamluna aħna minn aħna dawk huma l-affarijiet li għandna nutilizzaw l-iżjed all the same lil-ma baħar xorta jgħidu ma laqas lil-ma baħar. Onestament ma nafx għalf li jgħidu lil-ma baħar xorta għax lil-ma baħar mhuwiex xorta. Il-baħar dejjem jinbidel. U naħseb dik hija li għaliex għażilt din għax nixtieq li speċi ta' nemmnu fina nifisna biżejjed biex we dare to be different.
L-għanna dik il-kapacità fina.
Ma nemminx li għanna nkunu differenti biex nkunu differenti. Biex għallat.
Tafriċ, eżatt.
Imma laqqas, ġifieri, nara ħafna social pressure biex nkunu kollha l-istess. Speċjalment f'pajjiż bħal Malta li huwa hemm ħafna nies fuq art vera żgħira, għalli kollu naħbtu ma l-oħrajn kull moment ta' ħajjitna mimli nies li qed jagħmlu l-affarijiet ċertu mod. Naħseb dawk id-differenzi huma importanti, huma importanti li naċċettaw id-differenzi fl-oħrajn, imma huwa importanti wkoll li aħna jekk hemm affarijiet li aħna differenti fihom inkunu nistgħu nimirħu u nagħmlu l-affarijiet li ktar
Little
boxes on the hillside, little boxes made of ticky tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made of ticky-tacky and they all look just the same.
same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Mek smajna l-ewwel għażla tal-lum minn ħadd ta' Sandra Vella mistiedna tiegħi fil-programm minn Campus Elieħor. Kif għattilna Sandra, kien hemm ħsieb wara dik il-silta li smajna, u b'xi mod inti stess qed tirrakkontana li forsi kien hemm bħal ħafna nies oħra kaxxi li għaddejt minnhom bit-tfulija, adolescenza, żżużija, mbagħad il-ħajja iktar adulta, u b'xi mod inti fil-każ tiegħek il-kaxxi tiegħek kienu dawk tal-lingwa, tal-fonetika, imma mhux b'mod restrittiv, mhux b'mod li kont toħroġ minn kaxxa biex tidħol tingħalaq tissakkar ġo oħra, imma pjuttost kienu dimensjonijiet differenti u għadna pjuttost fil-bidu fil-vjaġġ tiegħek anke fiżiku. Għaliex fil-verità kien hemm momenti ta' żvilupp professjonali, akademiku, personali li għad irridu nisku fihom. Tgħidilna naf li tieħor x'dar mbagħad?
Mela, wara l-ewwel meta spiċċajt l-ewwel degree ovvjament imbagħad bdejt nipprova naħseb, jiġifieri niftaħ dik li rakkontajt inti fil-bidu meta kont qed indur ma' Ring Road. Itni kelli fjura dik dawk il-fjuri li tgħid love me, love me not. Nagħmilha should I do this or should I not? Should I eat? U wasal f'punt fejn kelli nieħu deċiżjoni. Kont naf li isni l-first degree ma kienx biżejjed għalija, kont naf ukoll li minkejja li li nagħlem hija xi ħaġa li nagħmel. Jien anki matfall mhux tiegħi, jiġifieri jekk kull opportunità dik kun hemm li jsir edukattiva opportunità.
Proċess edukazzjoni ta' kombju.
Ma kont naf li rid nagħmel xi ħaġa oħra, kont ukoll ħadd id-deċiżjoni niftakar ukoll kont mort il-manikata u kont għamel ftit żmien impingi speċi ta' spider map. Fejn poġġejt l-affarijiet kollha li jiena l-strengths tiegħi, l-affarijiet li nħobb, l-affarijiet li ma nħobbx, u kont ipprovajt nagħmel f'din il-speċi ta' diagram l-affarijiet anki mhux akademiċi. Pereżempju, kont għamel ftit żmien naħdem mal-familji ta' tfal ma jisimgħux. U dik kienet xi ħaġa li kont insiba stimulanti ħafna. Kont ukoll inħobb inkanta f'daw l-inquiries mhux professjonali, ma għala voices speċi ta' qabel lil-ed voices kont fil-gruppi li kienu jkantaw li eventwalment saru n-nies li ħolmu bil-voices. U kont inħobb daw l-affarijiet kollha. U eventwalment id-deċidejt li immur Edinburgh, nagħmel masters u nagħmilha fil-fonetika, imma bil-tesi kont diġà prova noħlom speċi ta' jien fejn nista' mmur bil-fonetika. Xogħol fuq l-intonazzjoni tal-Malti ma kienx hemm. L-intonazzjoni hija l-mużika tal-lingwa, il-mużika kienet parti mill-affarijiet mill-baggage li kelli. Pozittiv, baggage pozittiv, skills pozittivi, u kont għamilt il-masters fil-fonetika bit-teżi fuq l-intonazzjoni, il-bidu ta' deskrizzjoni tal-intonazzjoni tal-Malti. U il-PhD kienet bażikament żvilupp ta' din it-tri li kont bat, ġifieri d-deċiżjoni l-kbira kienet biex nagħmel il-masters, id-deċiżjoni biex imbagħad nagħmel PhD. Il-masters kull ma tagħmel jisa scratch the surface. Ma tantx tista' toħroġ affarijiet.
U fil-fatna se dika tant imbagħad tibqa' tara anke x'inti llum il-ġurnata ma mhux reċentement, jiġifieri wara snin li tgħallem anke fil-kariga ta' professur u anke ta' għajnuna, ta' għajnuna diretta ma' numru ta' studenti riċerkaturi. Di veru, tibda tilha. Jekk nidilu hekk ħa, qabel għadna semmejna l-kaxxi, issa forsi ngħidu taraġġ. Imma ċertu qabżiet, hemm ċertu qabżiet kbar, għall-iġveri fuq livell ta' masters, for eżempju, minn qed jismana jista' jaqbel magħna, li speċi għamilt pass minn fuq il-baċellara ta' qabel, però xorta tinduna li inti biss qed tmiss ma' suġġett partikolari, meta tagħmel qabża l-oħra, pereżempju għad-dottorat, tinduna li hemmhekk vera tidħol ħafna iktar. Fil-sujġett. U di l-inti għaddejt minna u tibqa tara.
Kien hemm ukoll element li kont Edinburgh li huwa my spiritual home, jiġifieri minkejja kulħadd jgħid imma inti meġnuna t-temp hemmhekk imma hemm il-baħar jien kull m'għandi bżonn il-baħar fil-fatt u hemm kien hemm xi ħaġa ma nafx eżatt xiex. U għamilt ħafna snin ta' IT Edinburgh, jiġifieri l-ewwel masters, mbagħad kont għamilt xi sjuf hemmhekk, mbagħad għamilt il-PhD xi erba' snin, u mbagħad mort lura wara li kont ġejt l-università u kont qed nagħlem hawnhekk, kelli sabbatical u morna hemmhekk kollha jiġifieri kont miż-żewġa dak iż-żmien u kelli żewġ kellna t-tfal kellhom. 2 u 5 sentejn u 5 snin u konna morna għamilna sena għek meta kont qed nagħmel sabbatical u kull meta mmur Edinburgh hija u inħoss hekk dik just my spirits.
X'i mod għandek speċi dar jekk mhux id-dar forsi kulturali, ambientali li trabbejt fiha, imma dik spirituali fejn tħossok u veru anke meta nsemmu leġiri speċi jew belt, jew forsi anke belt assoċjata ma' università, u da sabiħ ukoll da suġġett fi kuntest tal-programm tagħna. Emmin, lejn jgħidlek speċi l-alma mater mhix biss l-università fejn forsi studjajt dak id-digri jew dak id-digri jew dak id-digri. Imma dak il-post, bl-ambjent, bil-kollegi, b'kollox, illi vera nħossni kif ma jgħidu l-ingliż at-home. U tiġri din, il-lin fil-kuntest tiegħi, il-masters se jkun minn Warwick li ħadd pjaċir, u mbagħad meta studajt għad-dottora f'ambjent Mediterranju bħal dak ta' Tarragona, Katalunja, ħassejt hemmhekk kont iktar f'posti ħanajdek. U fil-każ tiegħek, u vera anke ta' Maltin oħra, anke nista' kollegi tiegħek. Illi b'xi mod sabu Edinburgh jew l-Iskozja jew f'ambjent iktar fuq it-truf tal-Ewropa anke naħa ta' fuq. Hemm min preżempju sipri stess fl-Irlanda, pereżempju, kellna mistinnin li f'Dublin sabu dik iċ-ċertu eku tal-ispirtu tagħhom. U dik hija vera interessanti fil-proċess ta' studju.
Naħseb li tagħmel żmien tgħix barra dejjem se tkun esperjenza barra minn Malta min. Tinfetaħ għal ħafna affarijiet oħra. Għalija kienet daqsxejn iktar minn hekk naħseb. U għext pajjiżi oħrajn, jiġifieri jiena aħna għamilna ma naf kważi 20 sena l-Lussemburgu. Ma m'għandix l-istess rabta mal-Lussemburgu minkejja li t-tfal tiegħi kibru hemmhekk. M'għandix l-istess rabta bħal li għandi mal-Iskozja. Jiġifieri il-qisu karriera tiegħi mbagħad jiġifieri ġejt lura Malta, kont qed nagħlem il-lingwistika tal-Ingliż, lingwistika ġenerali, u mbagħad ħadd break minħabba li bħala familja morna l-Lussemburgu ta' sena kull mamitu ġejt lura fuq bażi part-time. U kont qed nagħmel il-korsijiet fil-lingwistika mbagħad fil-fonetika u fonoloġija ġenerali mhux mad-dipartiment tal-Ingliż. U ftit snin ilu ħadt id-deċiżjoni li nerġa' lura għal full time. Qed qiegħda bħalissa qiegħda mal-Istitut tal-Lingwistika u Teknoloġija tal-Lingwa fejn ukoll qed inkomplu l-iżvilupp tal-programmi tal-lingwistika imma għandna wkoll element fl-istitut ta' rabta ma' rabta u korsi wkoll mal-artificial intelligence, mal-language technology.
U fil-fatt da' aspett, Sandra, li naf li jiġri jikber jiżviluppa u persa naslu għal-attira tal-aħħar parti tal-programm, hekk xtaqt nislu fit-fija li xidibna anke ħafna riċerka. Reċenti, attwali u min jaf minn ma nistgħu nħarsu għanajdu għek fil-futur, man miġdi fi kapacita, ma naraw fil-forsen x-se jġri u dal-qasam il-qoddim. Pero għabel ma namlu għek, ija nif-uftis nerġaw un-nisima għettini selta li għazilt għalina l-lum. Inti għaxt li inti t-prepara ma konċ taħt mużata, forse mużika klassika, u anke anke permessa dal-programm il-ġili nif-ċajta u najdu dak li jkun jekk għandu ispirazzjoni minn heavy metal, jew mużika iktar anke popolari. Għalix le, dawn huma kollha l-affarijiet li ffurmawna kemm bħala professjonisti, kemm bħala nies adulti. Fil-każ tiegħek it-tieni silta x'inhi?
Palissa għaddejjin minn naħseb it-tieni għaddejja minn ħafna elementi ta' kap. Near chaos, I mean, hemm il-kwistjoni tal-klima li qed qegħdin fiha, jiġri jekk hemm xi ħadd li mhux qed jaċċetta li qegħdin f'sitwazzjoni fejn ftit snin oħra vera se jkun hemm kriżi drammatika u se tkun kriżi fejn se jkun hemm in-nies qed imutu bil-ġuħ għax m'hemmx l-ilma jew qed imutu għax hemm il- dawn it-tempesti ta' malajr li ġarfu u li hemm ħafna elementi u naħseb vera nħoss għaż-żgħażagħ jiġri qed jikbru f'ambjent fejn ma tantx qed jaraw light, jiġri din hija the prayer.
Dik it-tama, dik il-tama, vera diffiċli.
Tant qed li għażilt hija the prayer ta' Celine Dion u Andrea Bocelli. U titkellem fuq speċi ta' it-tama, talba għat-tama sa' ċertu punt, jiġri, ok, hemm l-element tal-vuċijiet żbieħ u l-melodiji żbieħ li tifet lek ġvinina naħna fuq l-intonazzjoni, il-melodiji tal-lingwa, il-vuċi umana li għalija affaxxinanti, kellmu forsi fuq din il-ħaġa iktar meta fuq il-ricerka. Imma nas ġvirina għaddejja palissa minn żmien fejn kull ċans li kolli li nagħmel ftit żmien ta' riflessjoni ħdejn il-baħar nisma' mużika ta' dak tip li huwa uplifting qed noħodha. Għax hemm tant hemm affarijiet madwarna pressjonijiet, stress. Naf li jizzaza, jissu.
ċertu kurrenti li semmejna l-metafora tal-bahar għabel, ċertu drabi tkonsol vera speċi f-bahar.
Ija l-bahar huwa, fat il-bahar għalija huwa l-oppost, il-bahar huwa riflessjoni tal-bidliet. Fija, ġviġilin, kun kalma, ġilin, ma nkunx kalma, u l-bahar dajem jimbidel u dak il-moviment, ġviġilin, l-bahar għalija huwa. L-espressjoni t-Maltin mort il-bahar u koll hija espressjoni għal-negattif mhux se nitkellem.
Kważi kważi iktar li naqbdu speċi dak il-kurrent ta' poezija li ġoplilu nsib il-ħafna nies oħrajn ukoll li studjaw il-Malti, sa żoħta lejjem ta' Dun Karm, li dak il-karattru li jien kollu jinbidel u jien kollu jirrifletti lilna wkoll. Mela jien nisimgħu lil Celine Dion u l-Andrea Bocelli.
To a place where we check it all I
pray we'll find your path
and whatever is there
out and hold it in our heart
a ricordarci che
when stars go out each night
l'eterna stella sei fede c'è lida sto a pes
per sui di ognes
give us friends so we
ħallu ftit dik il-mużika hekk anke forsi pawża ta' riflessjoni aħna naslu fl-aħħar parti tal-intervist tal-lum ma' Sandra Vella l-mistiedna tiegħi fuq minn Campus għal ieħor. Sandra, semmejna numru ta' affarijiet, semmejna numru ta' affarijiet fil-qosor ovvjament f'programm bħal dan, li però jtumma biss toma idea ta' ċertu proċessi ta' ħsieb tanku kollaborazzjoni ma' nies oħrajn. Illi fil-kas tiegħek hemm dejjem kien hemm il-bniedem fiċ-ċentru tagħha u komunitajiet ta' nies differenti. U anke l-istudju tiegħek proprju punti li inti semmejt qabel ma smajna dik il-mużika sabiħa, kien dak tal-leħen tal-vuċi umana illi hija għodda ta' komunikazzjoni imma mhux biss għaliex toħloq punti ta' tlaqqieħ ta' komunikazzjoni. Illi huma ħafna varjati jinbidlu il-ħin kollu. Semmejt intu koll il-punt tal-istudju ta' teknoloġija u l-aspetti ta' komunikazzjoni li intu qed taraw anki mill-punt tekniku, teknoloġiku allura, però dak li jwassal anki għal punti oħrajn, għal aspetti oħrajn, ta' kważi kważi. Mhux biss il-bniedem li ħares lej l-għodda, lej teknoloġija, lej l-intelligenza artificiali, imma li b'xi mod dak kollu jerġa' jirrifletti fuqna bħala bnedmin, speċi mera biex toħodna lura lej x'hemm ġo fina u x'ġenna ninterraġixxu l-mod kif ninterraġixxu. Dan li qed ngħid jagħmel sens fix-xogħol ta' riċerka mhux forsi biss tiegħek imma anke tal-qasam li qiegħda toperak fih illum il-ġurnata.
Iva, mela forsi nibda nieħu l-ispunt tal-fashion li għandi bil-vuċi umana. Mela jiena lingwista, ġifiri jiena m'għandix sfortunatament, ġifiri kif kellna nerġa' nibda l-ħajja kont żgur nagħmel sports li jkolli equipment ta' programming skills. Ma jiena waħda mill-affarijiet li forsi tagħmel insemmi wkoll jiena team player, jiena naħdem teams, nipprova dejjem noħloq teams madwar jiġri il-mod kif naħdem nemmen ħafna li jekk jiena qed naħdem ma' nies oħrajn u kollha kemm aħna qed nużaw l-strengths tagħna l-output deliverables
biex nużaw
fil-teknik. Se jkunu dejjem ta' prodott, il-prodott se jkun aħjar.
U fil-ventar, tant hemm speċjalizzazzjoni f'qasam wieħed stess illi ma tistax taħdem waħdek, ma tistax kollox.
Jiġifieri biex naħdem fuq il-vuċi bħalissa qed nipprova naħdem ma' kollegi tiegħi li jaħdmu fuq l-aspetti ta' speech processing ta' li għandhom programming skills li jistgħu jagħmlu x-xogħol ta' dak li niddeskrivi jien, il-patterns li niddeskrivi jien, ikun jista' jiġi applikat biex noħol u teknoloġiji għallin jien u sħabi u l-kollegi tiegħi nemmnu ħafna li importanti ħafna għal-Malti. Sa jien nitkellem bl-Ingliż fil-parti kbira tal-ġurnata tiegħi nitkellem bl-Ingliż. Kemm minħabba x-xogħol tiegħi, kemm minħabba l-kollegi tiegħi. Aħna l-istitut tagħna u nnofsu Maltin u nnofsu mhuwiex. Tifri fiċ-ċirkostanza u mhux dejjem ngħix meta ma kontx ngħix Malta, ovvjament lingwa franka fejn kont, jew l-Ingliż jew il-Franċiż. Imma nemmnu ħafna fil-istitut tal-lingwistika nemmnu ħafna li importanti ħafna li jkollna t-teknoloġiji tal-lingwa li għandhom il-lingwi ikbar minn tagħna. Mela, per eżempju, jekk hemm sistemi ta' dawn bħalissa hemm ħafna sistemi anki sempliċement Google, ġifieri, intu titkellem joħroġ it-text. Jew sistema sistemi ta' fejn il-voice permezz ta' voice recognition, inti tista' titħol ġobini bis-sigurtà per eżempju. Għal-Malti għadna, speċjalment voice technologies, għanna teknoloġija li huma text-based għanna daqsxejn iktar. Imma voice technologies għadna daqsxejn lura.
Minn ħadaf smih hemm ħafna xogħol li għad jista' jsir.
U l-raġuni hija li biex taħdem inti fuq il-mitkellem, qabel ma tista' tagħmel xi ħaġa bil-mitkellem, trid toħloq text. Titraskri, ikollok text, jibri su script, ta' dak li qed jingħad. Qabel ma jkollok dak it-text, ma tantx tista' tuża għodot li qegħdin hemm ħafna għodot li tista' tuża, imma ħafna minnhom għandhom bżonn li jkollok text.
Għandhom bżonn dik il-bażi.
It-text huwa time consuming ħafna, jiġifieri bħalissa wieħed mill-inizjattivi li qed naħdmu fuqu. Ma Dr. Claudia Borch tal-Department tal-Artificial Intelligence irnaxxilha fil-fatt Dr. Borch. Issib il-fondi biex aħna nibdu korpus tal-Malti mitkellem li mbagħad permezz tiegħu korpus huwa ġabra ta' audio files imma li jkunu wkoll abbinati ma text li jumbaħt permezz ta' dak it-tip ta' tista' titrejna per eżempju sistema biex tagħmel dan it-tip ta' subtitling awtomatiku li huwa verament tajjeb għall-Ingliż. Issa dawn it-teknoloġiji jumaw qed nużawhom ukoll nippruvaw nużaw it-teknoloġiji li hemm għall-Ingliż għax aħna. It-tieni, ġbi waħda mill-lingwi uffiċjali ta' Malta hija l-Ingliż. Imma l-Ingliż tal-Maltin, Maltese English, mhuwiex l-istess Ingliż bħalma huma l-varjetajiet oħra tal-Ingliż. Jiġifieri hemm ħafna ċajtu videos, tara ħafna videos fejn wieħed Skoċċiż jidħol fil-lift li jaħdem bil-voice recognition. Tani jgħidlu fl-or ma nafstri. U s-sistema ma tarafx li jgħet minħabba l-accent. L-accent tal-Inglis tagħna mhuwiex forsi daqshekk differenti.
L-oriġinali qawwi għax ikollu dik it-timbru partikolari ta' komunità.
Fil-fatt, dawn l-għodot li jagħmlu il-subtitling għall-Ingliż. International English. Jaħdmu pjuttost tajjeb li 80% accuracy għall-Inglis tagħna.
Ġifieri
qed nagħmlu wkoll xogħol fuq l-Inglis tal-Maltin u għall-Inglis tal-Maltin hemm iktar għoddok li nistgħu nużaw mill-jem mal-Malti, għall-Malti su chicken and egg.
Kienu l-ewwel speċi.
Mingħajr l-għodot kollox waslu dawn. Imma biex naħol u l-għodot, irrid ikollna dawn il-audio u il-text. U qed nagħmlu ħafna xogħol, qed nagħmlu wkoll xogħol fuq dialett il-Marriċ Minsieħ. U għax-xogħol fejn dejjem qed naħdmu fuq il-mitkellem. Il-Malti mitkellem, il-djaletti mitkellma, l-Ingliż tal-Maltin. U din il-kwistjoni tal-vuċi ġifieri fashion għalija iktar ma jgħaddi żmien u mbagħad dawn is-sentej li għamilna bil-maskri li probabbli hija xi ħaġa ta' verament ġifieri kif aħna mill-vuċi l-informazzjoni ġifieri jiena kapaċi nisma' xi ħadd jitkellem darba fuq it-telefon u darba. Jekk dan din il-persuna terġa' ċempilli darb'oħra, hemm ċans kbir li se naraf fil-persuna sempliċement mill-vuċi. Imma l-vuċi wkoll tagħmel ħafna affarijiet oħra, il-vuċi tgħidli mara jien qed nitkellem ma' raġel, jien qed nitkellem ma' mara, jien qed nitkellem ma' xieħ, jien qed nitkellem ma' xaħat żgħir. Jien qed nitkellem ma' xaħat li bħalissa vera mdejja, jien bħalissa qed nitkellem ma' xaħat li huwa kuntent. Dawn l-affarijiet kollha qegħdin jisu coded fil-vuċi. Hemm ħafna affarijiet coded fil-vuċi. Allura hemm inti semmejt qabel komunikazzjoni, jiġri aħna bil-vuċi nikkomunikaw mingħajr ma nippruvaw. Dana didattik komunika elementi ħafna drabi mhux lingwistiċi.
Għax huma parti minnha.
Apparti minn hekk, jiġri hemm elementi lingwistiċi pereżempju li jistgħu jgħidulna fil-persuna minn fejn hi. L-aċċent. L-aċċent meta nitkellem bl-Ingliż jiena jekk il-persuna l-oħra tkun qatt ma' persuna Maltija li titkellem bl-Ingliż, iċ-ċansiżu li se jgħidu inti minn Malta hux. Għax l-aċċent tiegħi għandu ċertu karatteristiċi li huma il-karatteristiċi li permezz tagħhom is-semmieħ jista' jaraf min jien.
Xi mod jiddiċifra anke dawk l-elementi tal-identità.
U jiġifieri fix-xogħol tiegħi bħala fil-linguistics mhux il-parti tat-teknoloġija, fil-parti tal-linguistics, aħna li nagħmlu huwa li nippruvaw nagħmlu lill-istudenti jippruvaw jiddeċifraw dawn il-pattern fil-parti tat-teknoloġija. Nippruvaw naraw jekk nistgħux noħolqu teknoloġija li sew jarfu il-lingwa inkluż imitħaddet u fl-istess ħin li tiġġenera minn tekst pereżempju ikollok tekst u it-tekst jiġi mitkellem għal GPS system pereżempju.
Hemm dawk l-applikazzjonijiet li fil-verità demu ma mhux biss attwali, imma kif kunet ngħidu jibdew joħolqu anki proċessi, programmi, anki allokazzjonijiet ta' fondi illi wieħed ma jibqax jgħid kif nsalvaw li għandna l-argument li qas nilu il-Malti jibqax jew le pereżempju, imma pjuttost fejn ħammorru, fejn ħankunu ħamsin oħra, ħarsin oħra, u r-riċerka fejħa doħodna.
Ma l-prezenza digitali tal-Malti hija importanti ħafna, għax ġifri jekk ma jkunx hemm l-Ingliż, probabbli se jibqa qawwi minħabba li hemm il-prezenza tal-Ingliż, il-prezenza digitali tal-Ingliż hija inkredibbli. Ġifri hemm id-data hemmhekk, Allora sistemi jisiru aħjar, għal-Malti nemmen ħafna li għanna inkomplu naħdmu, u il-fondi ovvjament huma importanti.
Importanti. U forsi wkoll permezz ta' programmi bħal dan oħrajn fuq stazzjonijiet u anke online bil-Malti, ħafna xogħol isir mill-Università ta' Malta stess u sħab oħra, anke barra minn Malta. Nittamaw li propri dal proċess jibqaddejhu anki kber. Alexandra, il-ħin għadda, ġifieri kellna ħafna xnajdu, ħafna iktar żgur li kellbu għandna xnajdu forsi f'okkażjoni oħra, imma tal-lum nirringrazzjak ħafna tal-li qishom tudaw l-esperjenzi kemm ta' formazzjoni, kemm riflessivi fuq il-proċess edukattiv, mhux biss dak formali, imma tal-klassi ħanajdu hekk imma dak fit-tul ħajjitna. U dal-focus partikolari fuq dil-għodda li apparti minna l-identità tagħna illi fil-verità nużaw il-ħin kollu tikber magħna u aħna nibru magħha. Nirringrazzjak ħafna Sandra.
Grazzi ħafna.
Hemmhekk smajna l-intervista ma' professura Alexandra Bella. Sandra Bella, nittama li jogħġbitkom forsi anke għal min jafa hemm ħa pjaċiri jerġa' jismagħha tgħidilna ftit dwar l-aspetti tax-xogħol tagħha tal-lingwistika u anke perspettivi oħra illi umanament rikki ħafna u li ġeluna nirreflettu anke mhux biss fil-qasam professjonistiku imma anke dak iktar soċjali u iktar komunitarju. Ma li allura dell'intervista bitkom u istidinkom tinaqdu miħaj allura il-programmi jihor fissensira minn kampus għal jihor il-ġumma jihra. Saħiġ.